Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.
Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη σήμερα, 24 Φεβρουαρίου. Ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκπομπή, που προσκεκλημένη μας θα είναι η κυρία Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μεταφράστρια. Κυρία Ιωαννίδου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ καλή Σαρακοστή σε όλους και σε εσάς και στον κόσμο που μας ακούει. Βγαίνει και ο Φλεβάρης, τέλειωσαν οι απόκριες. Εμείς εδώ λοιπόν σήμερα είμαστε μαζί για να συζητήσουμε, πρώτα απ' όλα να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, γιατί το όνομά σας πολύ συχνά το αναφέρουμε και στις λέσχες ανάγνωσης, διαβάζοντας μεταφρασμένη λογοτεχνία. Είναι από αυτά που είναι πάντα εγγύηση, τουλάχιστον για τη σλαβόφωνη λογοτεχνία, όταν διαβάζουμε μεταφρασμένα. Αλλά να σας γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε ότι εσείς έχετε σπουδάσει σλαβικές γλώσσες στη Χαϊδεμβέργη. Το κατακτήσατε αυτό μέσω Γερμανίας, έτσι?
Ναι. Ξεκίνησα ρωσικά στην Ελλάδα, ιδιαίτερα ως μαθήτρια. Είχα μπει στο Αρχαιολογικό Αθηνών, δεν μου άρεσε καθόλου. Και πήγα στη Γερμανία, γιατί ήμουν στη γερμανική σχολή, οπότε είχαμε ελεύθερη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο με το Abitur, το λεγόμενο τοπικό του στο πολιτήριο. Και πήγα στη Χαϊδελβέργη και έκανα σλαβολογία λόγω της ρωσικής που ήξερα ήδη.
Α, τα ρωσικά δηλαδή ήταν το έναυσμα για να το αποφασίσετε.
Ναι, ναι.
Τα ρωσικά και το Ντοστογεύσκι, να φανταστώ.
Ναι, από το Ντοστογεύσκι ξεκίνησε όλη η ιστορία.
Ωραία.
Μ' αρέσανε πάρα πολύ. Και μετά ξεκίνησα σπουδές στη Χαϊδελβέργη, ακριβώς φιλολογίας, με βασικά αντικείμενα, λογοτεχνία και γλωσσολογία.
Τέλεια.
Όπου επικεντρώθηκα στα ρωσικά, τα βουλγάρικα και τα πολωνικά τότε.
Πολύ ωραία. Το όνομά σας, όπως είπα και πριν, τώρα ειλικρινά, κυρία Ιωαννίδου, χωρίς να είναι καθόλου έτσι, πώς θα το πω, κοπλιμέντο, είναι όντως συνδεδεμένο πρώτα απ' όλα με κορυφαία ονόματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Χάρη σε εσάς, δηλαδή, έχουμε διαβάσει τον Μπρούνο Σούλτς, έχουμε διαβάσει... Ναι, και νομίζω ότι έχετε μεταφράσει και το σύνολο του έργου του ή ήταν μια σειρά.
Το Μπρούνο Σούλτς ήταν τα άπαντα.
Ναι, τα δηλαδή, άπαντα. Γιατί νομίζω ήταν στον Καστανιώτη, δεν ήταν αυτά τότε?
Ναι, στον Καστανιώτη. Αυτό ήταν πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Του Γρηγόρη του Μπέκου, που είναι υπεύθυνο εκδόσεων ξένη λογοτεχνία. Είχε διαδέχτηκε τον Αντώνη Χρυσοστομίδη, που ήταν στον Καστανιώτη επί χρόνια.
Ναι.
Και πραγματικά ήταν απαραίτητο να μεταφραστεί όλο το έργο του Μπρούνο Σούλτς. Το κάναμε. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Ωραία. Άρα λοιπόν σας το οφείλουμε αυτό, όπως σας οφείλουμε το ότι διαβάζουμε Όλγα Τοκάρτσουκ, τη βραβευμένη με Νόμπελ, διαβάζουμε Γκοσποντίνοφ, διαβάζουμε Ρούμενα Μπουζάροφσκα. Αλεξίεβιτς, δεν μεταφράσατε αν δεν κάνω λάθος, και την Αλεξίεβιτς. Επομένως, γενικότερα, έχετε μεταφράσει βιβλία που είναι σλαβόφωνα, θα έλεγα εγώ. Και θα ήθελα να μου πείτε, έχετε έτσι κάποια πρωτού περάσουμε στον Κωνσποντίνοφ να πούμε λίγο πιο αναλυτικά 5 πράγματα και για το βιβλίο του το τελευταίο. Θέλω να σας ρωτήσω εγώ, πώς επιλέγετε τα βιβλία που μεταφράζετε? Είναι, ας πούμε, ένας μηχανισμός δικό σας επιλογής ή παίζει ρόλο και ο εκδοτικός και το τι σας ζητείτε κάθε φορά? Πώς λειτουργεί αυτό το μεταφραστικό?
Κοιτάξτε τώρα, επειδή υπάρχει μια πάνω από 20 ετή συνεργασία με συγκεκριμένους εκδοτικούς οίκους, κυρίως Καστανιώτη, Πατάκη. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία. Υπάρχει μια, και ο Ικαρός με τον Κωνσποντίνο βέβαια.
Ναι.
Και άλλη καλή εκδοτική, Κύχλη, με την Γιώδα την Κριτσέλη που είναι και φίλη. Έχουμε μια καλή συνεργασία ανταλλαγής ιδεών. Δηλαδή, όταν τους έρχεται κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον ή το εντοπίζουν στην έκθεση Φραγκφούρτης, κάποιο όνομα συγγραφέα, ένα βιβλίο που κάνει επιτυχία στο εξωτερικό ή που θα θέλανε να το μεταφράσουμε, ρωτάνε. Θα ήθελες, ή κοίταξέ το, είναι καλό. Δηλαδή, είμαστε σε ή κοίταξέ το να μας πεις, ή διάβασέ το.
Ωραία, ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι έτσι η διάδραση άλλη, μεταξύ σας.
Ναι. Απ' την άλλη, είμαι και εγώ η οποία όταν δω κάτι πάρα πολύ καλό, το λέω. Λέω, παιδιά, πρέπει να κάνουμε και αυτόν ή αυτήν. Πρέπει να το μεταφράσουμε. Αλλά τώρα τελευταία συνήθως έρχονται οι ίδιοι, γιατί και εγώ δεν πολύ τρέχω με τη μετάφραση. Τώρα είμαι λίγο πιο αργή. Οπότε έρχονται οι ίδιοι. Ναι. Δεν το ψάχνω και πολύ εγώ τώρα.
Το καταλαβαίνω. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Έτσι είναι και μία απορία, επειδή φέτος ούτως ή άλλως, επειδή έχει ανακοινωθεί και το θέμα, μπορώ και να το πω δηλαδή και από το ραδιόφωνο. Εμείς ως Λέσχες Ανάγνωσης, αυτή την πανελλήνια διαλεσχική συνάντηση που κάνουμε κάθε χρόνο, το φετινό μας θέμα θα είναι η μεταφρασμένη λογοτεχνία. Το πιο πιθανό είναι ότι θα είστε και προσκεκλημένοι μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πάρα πολλές λέσχες και πάρα πολλοί άνθρωποι διαβάζουν μεταφρασμένη λογοτεχνία στις μέρες μας, και είναι και αυτό ένα θέμα που το βάζουμε. Δηλαδή, υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, μια υποτίμηση της νεοελληνικής, ας πούμε, λογοτεχνικής παραγωγής? Είναι άλλοι οι λόγοι που προτιμάμε την ξενόγλωση λογοτεχνία?
Να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω.
Εσείς, επειδή είστε πιο κοντά σε αυτό, γι' αυτό σας ρωτώ.
Δεν έχω παρατηρήσει να μην θέλουν να διαβάσουν και ελληνική. Είναι ενήμεροι και τώρα ήμουν πρόσφατα σε μια λέσχη ανάγνωσης πάλι. Γνωρίζανε πολύ καλά και νεότερους Έλληνες συγγραφείς και μάλιστα πρωτοεμφανιζόμενους, που είναι δύσκολο, τα παρακολουθούν παράλληλα.
Όχι, δεν λέω ότι δεν τα παρακολουθούμε. Το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε τι, υπάρχουν και λέσχες, ας πούμε, που είναι καθαρά ξενόγλωσσης λογοτεχνίας. Δεν ξέρω, έτσι έχω μία αίσθηση ότι τον τελευταίο καιρό μπαίνει ένα θέμα. Δηλαδή, αναζητούμε, θεωρείται, ας πούμε, ότι τα θέματα της ξενόγλωσσης λογοτεχνίας είναι πιο σύγχρονα?
Όχι, εγώ δεν τα συγκρίνω. Δηλαδή, πιστεύω ότι και η ελληνική λογοτεχνία με πολύ καλά βιβλία.
Εννοείται, ναι.
Εντάξει.
Ναι, βέβαια.
Ναι, δηλαδή, πραγματικά συναγωνίζεται επάξια την ξενόγλωση. Έχει θέματα σύγχρονα, θέματα μελετημένα. Έχει συγγραφείς πολυμορφωμένους πλέον η Ελλάδα, που το ψάχνουν, φιλοσοφημένους. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σημαντική.
Ωραία.
Αυτό που μπορεί να διαφοροποιεί την ξένη λογοτεχνία από την ελληνική είναι ότι η ξένη είναι μεταφρασμένη, έτσι. Οπότε ψάχνει να βρει και καλή μετάφραση. Αυτό ναι.
Ναι.
Δηλαδή, τι να σας πω.
Βέβαια, και εδώ να σας πω κάτι, ναι. Τώρα όπως το συζητάμε, όταν δεν διαβάζεις κάτι και στο πρωτότυπο, εδώ εγώ έχω πάντα μία απορία. Δηλαδή, εντάξει, διαβάζω τα αγγλικά που τα ξέρω, τα ιταλικά π.χ. που τα ξέρω, μπορώ να δω κάτι από το πρωτότυπο και να το συγκρίνω ή τέλος πάντων να εκτιμήσω. Αλλά αυτό που λέμε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή μετάφραση, εντάξει, είναι η αίσθηση της γλώσσας, του ρυθμού, του ύφους,
ναι,
όλα αυτά που σου αφήνει.
Εύκολα, γιατί μπορεί
το αντιλαμβάνομαι και ως φιλόλογος αυτό, αλλά πάλι δεν μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος για το πόσο άπτεστη, ας πούμε, είναι μια μετάφραση.
Όχι, δεν μπορείς να είσαι. Αλλά πλέον, επειδή υπάρχει μια ευρύτερη γλωσσομάθεια πια στην ελληνική
κοινωνία,
πολύ μεγαλύτερη από ό,τι παλιότερα.
Σαφώς.
Και αναγνωρισιμότητα των μεταφραστών, να υπογράφεις, οπότε μπορεί να γίνεις και ρεζίλια, να κάνεις και καμία βλακία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει το όνομά σου, δεν είναι διάβασα μια σαχλαμάρα και δεν ξέρω ποιος την έγραψε. Ναι, αν ναι. είναι σαχλαμάρα και αν είναι λάθος μετάφραση, ο Ανίδη την έκανε, ή ο Τάδε, ή η Δίνα.
Δηλαδή, παλιότερα βέβαια δεν ήταν έτσι τα πράγματα, γιατί ήσασταν και λίγο αόρατοι εσείς οι μεταφραστές.
Δεν βγαίνανε καν στο.
Ακριβώς.
Δηλαδή σε κάποιες καλές μεταφράσεις εικάζουμε ότι μπορεί να είναι του πολίτη ή κάποια. Λέμε, α, αυτό είναι στυλ τάδε. Μπορεί να είναι αυτός. Αλλά δεν τα ξέρουμε σίγουρα ποιος έχει μεταφραστεί. Ενώ τώρα πια υπογράφεις, άρα ελέγχεσαι πιο εύκολα πώς να αυτοκαταστραφείς, άμα κάνεις βλακίες και αυθαιρεσίες. Υπάρχουν ορισμένα αμαρτήματα μεταφραστών που, να σας πω την αλήθεια, εναπόκειται και λίγο στο φιλότιμο του άλλου. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα που το λέω πολύ συχνά. Έχω ένα βιβλίο πολύ δύσκολο του Βλαντίμιρ Μακάνιν, πριν 20 χρόνια μετέφραζα. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο? Γιατί ο άνθρωπος είχε χρησιμοποιήσει ρωσική γλώσσα, σλάνγκ, πολύ έντονη, και είχε πάρει και κάποιες εκφράσεις που ούτε καν Ρώσοι δεν τις καταλαβαίνανε, γιατί τις είχε πάρει από τη γλώσσα των εγκληματιών.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, εγώ είχα στη διάθεσή μου, πέρα από το ρωσικό πρωτότυπο, τη γαλλική μετάφραση. Που φυσικά, άμα είσαι και άλλη μετάφραση, κοιτάζω, τι έκανε ο συνάδελφος, στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά, πώς το έλυσε αυτό το θέμα. Και έχω κολλήσει σε 13 όρους, οι οποίοι είναι όχι απλή σλάνγκ, είναι σλάνγκ εγκληματική. Είναι η γλώσσα των τα καλιαρτά, ίσως γιατί είχε και ομοφυλόφιλους μέσα, είχε θέματα τέτοια. Λοιπόν, και ψάχνω και βρίσκω ένα λεξικό, απίστευτη μελέτη έγινε, ένα λεξικό στο διαδίκτυο που έχει προκύψει από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που καταγράφει τη γλώσσα των βαρυπινητών στη Σιβηρία. Και τους βρίσκω 11 από τους 13 όρους πλήρως αναπτυγμένους. Ωραία. Ό,τι δεν βρήκα, κοιτούσα στη γαλλική μετάφραση. Ξέρετε τι συνέβαινε? Ο Γάλλος πηδούσε παραγράφους και προτάσεις.
Ναι.
Εκεί ο αναγνώστης ο Γάλλος δεν το καταλάβει ποτέ, ούτε ίσως και ο συγγραφέας. Ένα άλλο, Βίκτορ Γεροφέγεφ, επίσης Ρώσος, γράφει για την οικογένειά του, γράφει για τη Ρωσία στον πόλεμο και γράφει και κάτι πολύ γκρινιάρικα για τους Γερμανούς και καλά κάνει. Για τους Γερμανούς, τους Ναζί.
Ναι, το κατάλαβα.
Λοιπόν, η γερμανική μετάφραση έχει παραλείψει τα πάντα που αφορούν τους Ναζί και τους Γερμανούς και τα βρυσίδια στους Γερμανούς. Τέρμα. Λογοκρισία. Ποιος το πηδήριξε τους Γερμανούς τους αναγνώστες που δεν ήξερε ρωσικά? Κανείς. Άρα εναπόκειται κιόλας λίγο στο φιλότιμό σου.
Ναι.
Θα παραπείσεις τη μετάφραση επειδή εσύ κόλλησες σε κάποιους όρους? Ένα άλλος τρόπος να ξεκολλήσεις είναι να έρθεις σε επαφή, εφόσον είναι βέβαια εν ζωή, με τον ίδιο τον συγγραφέα και να τον ρωτήσεις αυτό τι είναι.
Ναι, αυτό όταν ήθελα να σας το ρωτήσω και τη σχέση ακριβώς. που έχετε με τους συγγραφείς. Θα μας το πείτε λίγο μετά και για τον Κωνσποντίνοφ, ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό όταν θα πάμε στο βιβλίο του. Να ρωτήσω κάτι ακόμη πριν περάσουμε στο πρώτο μουσικό μας διάλειμμα, γιατί βλέπω περνάει και η ώρα. Κυρία Ιωαννίδου, η μετάφραση της σλαβόφωνης λογοτεχνίας στην Ελλάδα έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις άλλες λογοτεχνίες? Δηλαδή, υπάρχουν δυσκολίες που δεν συναντά κανείς σε άλλες γλώσσες?
Όχι,
θέλω να πω,
όχι.
Επειδή όπως μου είπατε πριν, ας πούμε, εντάξει, εκεί ήταν και μια ιδιόλεκτος αυτά που μου λέγατε, εκφράσεις και τα λοιπά, αλλά ως προς τα πολιτισμικά περιεχόμενα, τα στερεότυπα και αυτά, είναι κοντά σε εμάς και σαν αίσθηση δηλαδή κειμένου.
Τα Βαλκάνια είναι σαφέστατα πολύ κοντά.
Ωραία.
Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία δεν το συζητάω.
Ακριβώς.
Είναι και στο βαλκανικό, στη βαλκανική ομάδα γλωσσών. Οπότε έχουν λίγο πολύ την ίδια δομή πρότασης. Έχουν σύνταξη παρατακτική με πολλές δευτερεύουσες προτάσεις, χωρίς μετοχές και παρέμφατα που έχουν, ας πούμε, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί. Έτσι.
Ναι.
Οπότε το βιβλίο βγαίνει ίσως σχεδόν σε μέγεθος. Ενώ ξέρετε, αν μεταφράσεις από τα ρωσικά ή από τα γερμανικά, το ελληνικό βγαίνει 30% μεγαλύτερο.
Ναι.
Γιατί πρέπει να σπάσει σε δευτερεύουσες προτάσεις όλες τις μετοχές και τα παρέμφατα που σωριδώντα χρησιμοποιεί η γλώσσα.
Μάλιστα.
Χρησιμοποιούν τα γερμανικά, έχουν πολλά παρέμφατα, μετοχές, οι Ρώσοι επίσης. Εγώ αυτές τις γλώσσες.
Ναι.
Ναι, έχουμε μια συγγένεια γλωσσική και έχουμε και πολλά πολιτισμικά. Από τον Καραγκιόζη μέχρι δεν ξέρω τι.
Ναι, ναι, αυτό το είχαμε δει και εμείς, γιατί η αλήθεια είναι πως κάποια στιγμή στη Λέσχη, τη δική μας την Κομωτινή, είχαμε κάνει και μια περιδιάβαση, ας πούμε, γνωρίζοντας τα Βαλκάνια μέσα από τη λογοτεχνία τους, μια θεματική κάναμε μια χρονιά, έτσι προσπαθώντας να προσδιορίσουμε και την έννοια την ταυτότητα του Βαλκάνιου μέσα από όλα μας τα διαβάσματα κτλ. Και ήταν ένα ωραίο ταξίδι αυτό σε βαλκανικές λογοτεχνίες που, εντάξει, δεν τις διαβάζουμε και το. Θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι στρέφεται το αναγνωστικό μας ενδιαφέρον και προς αυτές τις λογοτεχνίες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εντάξει, διαβάζαμε πάντα γαλλική λογοτεχνία, αγγλική λογοτεχνία, γερμανόφωνη.
Είμαστε τραμμένοι προς τη Δύση και έχουμε αφήσει πίσω τους γείτονες.
Ναι.
Και την Ανατολική Ευρώπη, λίγο πολύ. Όχι τόσο πολύ τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία έχει το σοβιετικό παρελθόν.
Εντάξει, η Ρωσία, ναι, έχει και.
Αλλά έχουμε αφήσει πολλά πίσω. Έχουμε αφήσει Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία. Τα έχουμε αφήσει πίσω. Δηλαδή, δεν έχουμε αρκετές μεταφράσεις, δεν έχουμε αρκετή γνώση. Να σας πω κάτι. Ναι. Εμείς είχαμε πολωνικά στο τμήμα μας, στο Βαλκανικό Σλαβικό και Ανατολικό Σπουδαίο.
Ναι.
Μα δεν επιδοτούνται από κανέναν. Δεν μπορούμε να έχουμε πια. Πάει με τα πολωνικά, φύγανε.
Ναι,
με μεγάλη πολύ.
Να πάει και αυτό.
Και έχει βγάλει μεταφραστές στο τμήμα. Η Αναστασία Χατζηγιαννίδη που κάνει το Κάρτσουκ μαζί. Παράλληλα, κάνουμε μία το ένα, το άλλο το άλλο. Γιατί ήταν φοιτήτριά μου, αξιολογότατη, βγήκε από το τμήμα μας.
Μάλιστα.
Ποιος θα εκπαιδεύσει την επόμενη Αναστασία?
Σωστά.
Ποια θα είναι η μαθήτρια της Αναστασίας? Χάνεται η ροή. Και δεν υπάρχει. Δηλαδή, τσέχικα, τεράστια λογοτεχνία. Εξαιρετική, κεντρική Ευρώπη. Τι κάνεις? Γιατί δεν φέρνεις τα τσέχικα? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Τώρα βέβαια με τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά που υποστηρίζουν τη μετάφραση, δηλαδή ο κρατικός οίκος δεν παίρνει μεγάλα ρίσκα.
Ναι.
Γιατί τη μετάφραση συνήθως τα ευρωπαϊκά κράτη την επιδοτούν τη μετάφραση των δικών τους βιβλίων.
Ακριβώς. Αυτό επίσης θα είναι ένα μεγάλο θέμα.
Το κρατικός οίκος το παίρνει σε λεφτά, πληρώνει τη μετάφραση.
Ναι.
Είναι μεγάλες ιστορίες αυτές και γίνονται. Απλώς, εντάξει, ναι. Έχουμε μείνει πίσω.
Έχουμε μείνει πίσω.
Γενικά. Και υπάρχει και μια έτσι προσέγγιση λίγο για μένα λαθασμένη, ότι εντάξει, δεν τις κάνουμε τώρα τις φιλολογίες. Πολιτισμός είναι πολιτισμικές σπουδές. Βάλτε εκεί όλα μαζί, ζωγραφική, τέχνη, λογοτεχνία, ένα σταθμά. Πάτε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Γιατί τα παιδιά πρέπει να βγουν στην αγορά εργασίας.
Ναι.
Και πώς θα βγουν στην αγορά εργασίας? Και όλη αυτή η ταύτιση του Πανεπιστημίου με την αγορά. Δηλαδή, πας να σπουδάσεις για να βρεις μια δουλειά. Ήταν ανέκαθεν θέμα ελληνικό. Έτσι.
Ναι, όντως.
Το πας να σπουδάσεις για να μορφωθείς.
Σωστά.
Είναι στη δεύτερη μοίρα. Δεν, και αυτό τρώει τις ανθρωπιστικές σπουδές. Τις κατασπαράζει. Και πρώτα απ' όλους, αυτούς που δεν έχουν ακόμα σταθεί. Τις αποδίδες τους, γιατί οι σλαβικές σπουδές ουδέποτε στάθηκαν. Τις αποδίδες τους και λόγω μιας αντισλαβικής παράνοιας που έχουμε, που για μένα είναι χειρότερη.
Και ήταν και λίγο παρεξηγημένη η έννοια το τι είναι σλαβικές σπουδές. Δηλαδή.
Μα ναι, μπήκαν οι βεζαντινολόγοι σαν μπουλντόζες. Και τα πατήσαν όλοι. Σλαβικές σπουδές, ο κύριος και ο Μεθόδιος και η επιρροή, η ευεργετική επιρροή του ελληνικού πολιτισμού στους άγριους και βάρβαρους Σλάβους. Παιδιά, δεν πάμε παρακάτω έτσι όμως.
Ναι,
δεν
πάμε. Σωστά.
Εντάξει, ευλογήσαμε τα γένια μας ξανά. Μα έχουμε και οι άνθρωποι πολιτισμό. Είναι σύγχρονες χώρες με εξαιρετικό πολιτισμό. Απίστευτες λογοτεχνίες.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Μόνο εμείς τους δώσαμε φώτα.
Ακριβώς, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Έγινε.
Cool.
Επιστρέψαμε λοιπόν για όσους τώρα συντονίστηκαν με την ΕΡΤ Κομωτινής στους 98,1 και από το ΕΡΤ ΕΚΟ ζωντανά. Να πω ότι είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο και σήμερα με αφορμή το νέο βιβλίο του Γεώργη Κουσποντίνοφ «Ο Κυπουρός και ο Θάνατος» σε μετάφραση της κυρίας Αλεξάνδρας Ιωαννίδου, την έχουμε προσκεκλημένη στην εκπομπή μας. Κυρία Ιωαννίδου, να περάσουμε λίγο τώρα στον Κουσποντίνοφ και στο καινούριο το βιβλίο, μια και εσείς ούτως ή άλλως είστε, νομίζω ότι όλα τα βιβλία του Κουσποντίνοφ είναι δική σας.
Ναι, εκτός από την ποιησή του. Ναι. Υπάρχει και ένα ποιητικό βιβλίο, δεν το μετέφρασα.
Α, πολύ ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Επομένως και τα προηγούμενα του και το χρόνο καταφύγιο δηλαδή έχετε μεταφράσει εσείς.
Ναι,
θέλετε λίγο πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με εκείνο που μου είπατε ότι με τον Κουσποντίνοφ έχετε και προσωπική σχέση, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, δεν τον βλέπω και πολύ συχνά, δεν είμαστε κολλητοί φίλοι, αλλά έχουμε μια πάρα πολύ καλή και χαρούμενη φιλία.
Δηλαδή, ναι, το προσωπική σχέση το εννοώ περισσότερο σε σχέση, ναι, και με τη μετάφραση που κάνετε το βιβλίο,
ναι,
του,
ναι,
και
ναι, ναι,
κατά,
ναι,
πόσο αυτό τελικά βοηθά που ξεκινήσαμε να το λέμε πριν. Σας ακούω.
Είναι πολύ υποστηρικτικό, βέβαια. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάποια πορεία, αμέσως ανταλλάσσουμε μηνύματα στο Messenger, μιλάμε στο τηλέφωνο. Έχει άποψη για το στήσιμο του βιβλίου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, παρακολουθεί τα βιβλία του ακόμα και για μικρά σχετικά μικρά κράτη, γιατί εντάξει, όταν πουλάς στη Γαλλία, στην Αγγλία δεν είναι το ίδιο με το να πουλάς στην Αμερική, δεν είναι το ίδιο με το να πουλάς στην Ελλάδα.
Εννοείται,
και ωστόσο,
ναι,
έχει άποψη για τα εξωφυλά του, για το πώς θα είναι ο τίτλος. Θυμάμαι για την φυσική της μελαγχολίας.
Ναι.
Είχαμε ολόκληρη ανταλλαγή μηνυμάτων. Δηλαδή, κάναμε μαζί στείναμε τον τίτλο. Πώς θα το πούμε στα ελληνικά, το πούμε έτσι, το πούμε αλλιώς. Είχαμε ένα ζήτημα με τη βασική έννοια μελαγχολία. Ήταν μελαγχολία ή βαριθυμία?
Ναι.
Γιατί κανονικά θα μπορούσε να πει κανείς βαριθυμία, αλλά δεν πάει καλά στα ελληνικά.
Ναι.
Και συμφωνήσαμε. Είχε και έναν Έλληνα φίλο που και εκείνος έμπαινε και έλεγε αυτό εκείνο. Όχι, έχει πολύ, πολύ εγκάρδια και πολύ καλή συνεργασία.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα να σας ρωτήσω για το συγκεκριμένο βιβλίο, θα πούμε και για τα προηγούμενα. Αυτό πώς το αντιμετωπίσατε σαν μεταφράστρια? Εννοώ την πρόκληση κάπως έτσι ενός βιβλίου που είναι λίγο στα όρια της μυθοπλασίας, του αναστοχασμού, της μνήμης. Το λέει και μόνος του μέσα στο βιβλίο ότι δεν ανήκει σε ένα προφανές είδος αυτό. Απαιτεί κάποια ειδική ευαισθησία και εκ μέρους του μεταφραστή ένα τέτοιο βιβλίο, ένα τέτοιο κείμενο δηλαδή?
Δεν ήταν δύσκολη η μετάφραση, γιατί θα το δείτε, το βλέπετε, έχει μικρές προτάσεις, μια πολύ έτσι βατή γλώσσα. Είναι το θέμα του βαρύ, έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι αυτό το θέμα. Είναι αυτοβιογραφικό περισσότερο, φαίνεται δηλαδή.
Φαίνεται, ναι.
Δηλαδή βγάζει μέσα όλο τον πόνο και τη θλίψη για την απώλεια του πατέρα του και την πορεία αυτή προς το θάνατο.
Ναι.
Τώρα, στη δικιά μου την περίπτωση ήταν λίγο παράξενο, διότι εγώ βρισκόμουν μέσω χημειοθεραπείων όταν μετέφραζα. Δεν ξέρω πώς θα έκανα, μην με ρωτάτε. Δηλαδή, με μεγάλο πανικό, γιατί ήταν. Είναι μεταστατικός και πολύ άγριος καρκίνος και ήμουν πάρα πολύ τρομαγμένη.
Ναι.
Και για παρηγοριά βρήκα τώρα να μεταφράσω το θάνατο του πατέρα του Κωνσταντοντίνου. Και ήταν κάπως παλαβό.
Ναι, ναι.
Να πω, δηλαδή με το ματιλάκι, καραφλή, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, δεν μπορούσα να σταθώ από την κούραση. Με το ειδικό τραπεζάκι, μισή ώρα και κατέρεα. Ξανά μισή ώρα, ξανακατέρεα. Ήταν λίγο. Τι να
δώσω. Ναι.
Δηλαδή ήταν, για μένα ήταν και λίγο. Πώς να το πω, το καταλάβαινα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο νομίζω.
Ναι, λειτουργήσε όμως και ομοιοπαθητικά, ναι, δηλαδή με την έννοια του.
Ναι.
Σας έδωσε φυστά, και κάποια φυστά κουράγια ενδεχομένως, ελπίζω να είστε τώρα καλά.
Φυστά, μπορεί κανείς να είναι με αυτή
την
κατάσταση.
Τις ευχές μου και περαστικά, αυτό δεν το ήξερα για να σας πω την αλήθεια. Άρα λοιπόν, όντως εδώ χρειαζόταν μια ειδική ευαισθησία και εκ μέρους σας και πολύ δύναμη.
Την έπεσε τώρα κατά τύχη.
Και πολύ δύναμη.
Ο Κωνσταντίνος παρακολουθεί τους καρκίνους μου, έναν το 21, έναν το 25, ναι, Άντε, τη λέω, ξαναπέσαμε στα ίδια.
Ναι.
Θα μπορέσει να το κάνει, Αλεξάνδρα, θα μπορέσω.
Εντάξει, και ελπίζουμε να μπορείτε να το κάνετε για πάρα πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Να σας ρωτήσω, η ελληνική απόδοση του τίτλου αυτή, μια και μιλούσαμε τώρα και για τις λέξεις και για το ειδικό βάρος τους ίσως, ο Κυπουρός και ο Θάνατος, διατηρεί πλήρως εδώ το ηχητικό και συμβολικό βάρος που είχε και το πρωτότυπο? Γιατί ναι, μου είπατε ναι, πριν για το...
είναι ακριβώς γκρεντινάρια.
Φυσικό μυθιστόρημα, ναι.
Και είναι ακριβέστατος όπως είναι στα βουλγάρικα, ότι τους έχει γίνει και στα ελληνικά. Και μ' άρεσε και γιατί σκεφτόταν ο εκδότης μου λέει να βάλουμε ο Θάνατος και Κυπουρός, να βάλουμε Κυπουρός και να μην βάλουμε. Είχαμε κάποιοι. Όχι, δεν θα το αφήσει έτσι, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο και ο τίτλος και στα βουλγάρικα. Και
άρα είναι κατά λέξη η μετάφραση από τα βουλγάρικα εδώ.
Ναι, ναι, ναι.
Α, πολύ ωραία.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι πρημοδοτεί αυτός ο τίτλος και το νόημα γενικότερα, ναι, του, του, ναι, βιβλίου, που για μένα επίσης ήταν ένα συγκινητικότατο βιβλίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, όπως είναι και στημένο. Τώρα, εντάξει, θα εκπροσωπήσετε λίγο τον Κοσποντίνοφ στην κουβέντα μας, γιατί συνήθως έχουμε τον συγγραφέα, αυτή τη φορά έχουμε εσάς ως μεταφράστρια. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι καταφέρνει μέσα σε αυτό το βιβλίο, ξέρετε εγώ πώς το είδα, γιατί προσπαθούσα να γράψω έτσι και ένα μικρό σημείωμα για αυτό το βιβλίο, η κυπουρική με έναν τρόπο μέσα σε αυτό το... Να πούμε στους ακροατές μας που ενδεχομένως δεν το έχουν διαβάσει ακόμη, ότι όντως ο Κοσποντίνοφ, ο αφηγητής εδώ και διαστόματος αφηγητή μάλλον και ο ίδιος ο Κοσποντίνοφ, γιατί πολλά στοιχεία που δίνει είναι αυτοαναφορικά μέσα στο βιβλίο του, πώς το λένε, παρακολουθεί τον τελευταίο μήνα της αρρώστιας του πατέρα του, τον καρκίνο του πατέρα του, λίγο προτού πεθάνει, είναι φροντιστής δίπλα του και φυσικά σε αυτό το διάστημα αναπολύει ή μεταγράφει με διαφορετικό τρόπο τη ζωή τους ολόκληρη, προσπαθώντας και ο ίδιος να αντιμετωπίσει το θάνατο του πατέρα που έρχεται κάποια στιγμή, δηλαδή προς το μέσον του μυθιστορήματος, και βλέπουμε μετά και ποια είναι η προσπάθεια ενός ανθρώπου, πώς να το πω, να μεταβολήσει μέσα του τον θάνατο του γονιού, άσχετα με την ηλικία του, έτσι δεν είναι? Είναι ένα θέμα που όλους κάποια στιγμή μας έχει αγγίξει. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η κυπουρική, λοιπόν, επειδή ο πατέρας ήταν ένας κυπουρός και είχε έναν κήπο, και για μένα αυτός ο κήπος πολλά μπορεί να σημαίνει, θα το αφήσω τώρα γιατί ο κάθε αναγνώστης το μπορεί να το προσλαμβάνει διαφορετικά. Η κυπουρική πάντως γονιμιοποιεί και όλες τις μεταφορές του Κοσποντίνοφ μέσα στο βιβλίο, έτσι δεν είναι, κυρία Ιωαννίδου?
Ναι, εσείς πώς το... παραπέμπει και σε μια συνέχεια, έτσι, ώστε τίποτα δεν χάνεται, άλλα αναγεννώνται, δηλαδή...
Ακριβώς, ναι.
Αυτό είναι μια δημιουργία συγχρόνως. Και επίσης, στην ιστορία, την αληθινή του πατέρα του Κοσποντίνοφ, την οποία καταγράφει βέβαια, εκείνος έκανε έναν πρώτο καρκίνο 8 χρόνια πριν κάνει τον δεύτερο το κλινικό.
Ναι.
Και αυτά τα χρόνια τα γεφύρωσε ως κυπουρός.
Ναι.
Δηλαδή τον κράτησε και στη ζωή. Πέρα από το ότι ο ίδιος είπε, ο πατέρας μου έγινε κήπος, ήταν κυπουρός και μετά έγινε κήπος.
Κήπος, ναι. Και τώρα είναι κήπος, ακριβώς.
Ναι.
Και να πούμε βέβαια, τι άλλο ήθελα, έχω εδώ ένα σωρό ερωτήσεις να σας κάνω. Τώρα, από τη μια θέλω να σας ρωτάω σαν να στον Κοσποντίνοφ, επειδή του μιλούσατε, από την άλλη και ως μεταφράστρια. Κυρία Ιωαννίδου, το βιβλίο επίσης, κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, μπλέκει την προσωπική μνήμη και με το ιστορικό πολιτιστικό, ας πούμε. Έχουμε την κοινωνική ιστορία της Βουλγαρίας. Την κοινωνική, δηλαδή με την έννοια ότι αυτές οι βιενιέτες ενός τιμοθάνατου πατέρα έχουν μέσα και στοιχεία της κουλτούρας της χώρας. Μας μιλάει, ας πούμε, για την τοξική πατριαρχική κουλτούρα που υπήρχε στη Βουλγαρία, που βέβαια ενδεχομένως δεν είναι και πολύ μακριά από αυτό που είχαμε και εμείς
Που έχουμε.
Και που έχουμε ακόμη.
Ναι. Ναι.
Ακριβώς, τέλος πάντων, στην Ελλάδα. Όπως επίσης, και κάτι άλλο που θα ήθελα να μου σχολιάσετε εκτός από αυτό, είναι το γεγονός ότι κάποια στιγμή αναφέρεται και στη μορφή του πατέρα, ούτως ή άλλως μέσα στις κοινωνίες, τις βαλκανικές, εγώ ας το βάλω έτσι, αλλά και γενικότερα τη μορφή του πατέρα, δηλαδή αυτά τα φευγαλαία παραδείγματα πατέρα, όπως είναι του Οδυσσέα που μας αναφέρει, ναι, του Βιβλικού, ναι, Ιωσήφ, βλέπουμε δηλαδή το τι ρόλο έπαιξε η μητέρα ακόμη και μέσα στην λογοτεχνία την παγκόσμια και πόσο απόν ήταν ο πατέρας και μέσα από την οικογένεια και μέσα από τη λογοτεχνία.
Ναι.
Θα θέλατε αυτό λίγο να μου το σχολιάσετε, έτσι το μεταφράζοντας το βιβλίο το προσέξατε, το εντοπίσατε αυτό?
Περισσότερο εντόπισα, όχι την, ναι, μιλάει για απουσία του πατέρα, αλλά δεν το καταδικάζει γι' αυτό, γιατί το έχει σαν να έχει προτάξει τη φτώχεια, έτσι.
Ναι, ναι, δεν λέω ότι το καταδικάζει, απλά το, ναι, πώς η μορφή του πατέρα τέλος πάντων έχει περάσει μέσα στην βιοθεωρία μας και στην αντίληψή μας, ενώ αυτός ήταν ένας πατέρας ο οποίος είναι αυτό το ίσως και του άντρα, ότι δεν μιλάει πολύ, δεν δίνει πολλά, δεν είναι τόσο εκδηλωτικός, παρόλα αυτά και ο κήπος ο ίδιος του πατέρα δεν ήταν η προσφορά του, ας πούμε, μέσα από τα κυπευτικά του και μέσα από τα λουλούδια του δεν ήταν αυτή η εκδήλωση της αγάπης τελικά προς τα παιδιά του.
Ναι, και βγάζει πάρα πολύ αγάπη αυτή η σχέση μέσα στο
βιβλίο.
Φαίνεται. Mm-hmm. Και αυτό που εμένα με εντυπωσίασε πολύ, φαίνεται μια διαδρομή που κάνει κάθε άνθρωπος που κάνει το γονιό του, νομίζω, που τον αγαπάει. Είναι ένα αγαπημένο, ναι, γονείς. Υπάρχουν και γονείς που πεθαίνουν και τα παιδιά κάνουν πάρκι και καλά κάνουν. Εγώ, ναι, δεν τα κατηγορώ.
Ναι,
υπάρχουν κακοποιητικοί γονείς, υπάρχουν τα πάντα. Ένας αγαπημένος λοιπόν γονιός φεύγει έχοντας καταστήσει τον εαυτό του παιδί και σένα γονιό. Κάνει δηλαδή μία, πριν πεθάνει ο γονιός από αρρώστια,
ναι,
σε κάνει γονιό του. Γίνεται μια τούμπα της σχέσης.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι κάτι που το έζησα και εγώ, γιατί εμένα έτσι πέθανε ο πατέρας μου. Όπως δεν ήταν κυπουρός, αλλά έτσι πέθανε.
Mm-hmm.
Ακριβώς σχεδόν όπως το σκοτεινό πατέρας. Αγκαλιά μας, με καρκίνο και τα λοιπά, σε νεότατη ηλικία. Λοιπόν, νιώθει εκεί. Έχει πιάσει αυτό το κλειδί, δηλαδή τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι καλείσαι να γίνεις γονιός του γονιού σου και να τον συνοδεύσεις εκτός της ζωής, όπως αυτό σε συνόδευσε μέσα στη ζωή.
Ακριβώς.
Όπως δηλαδή σε πήρε από το χέρι και σε έκανε άνθρωπο, σε μεγάλωσε και εσύ οφείλει να τον πάρεις από το χέρι και να τον οδηγήσεις στη γέφυρα που λέει, έχει μια τρομερή, δεν ξέρω αν θέλετε μπορούμε να το διαβάσουμε.
Ναι, για ποιο λέτε τώρα εσείς?
Στη σελίδα 93 που λέει για τη νύχτα που πεθαίνει ο πατέρας
και α, λέει, ναι, τον και έκανε, ναι, παιδί, ναι, το τέλος το γράφω εγώ εδώ, ναι, ναι, ναι,
ναι, ναι. Και λέει, εγώ που πιστεύω στις λέξεις δεν είχα καθόλου λέξη, κειμένης άφωνος, έτσι,
ναι, ναι.
Αλλά ούτε και αυτό έχει σημασία. Το μόνο που έχει σημασία ήταν να κρατάω το χέρι του. Εκείνος έσυγε το δικό μου. Διασχίζαμε μαζί τη γέφυρα της νύχτας και σε λίγο θα χωριζόμασταν.
Έτσι, ναι. Ναι.
Διασχίζεις μαζί με τον πατέρα σου ή με τον γονιό σου που πεθαίνει μια γέφυρα και τον αφήνεις να φύγει.
Mm-hmm.
Όπως άκουσα εδώ στην Ευρυδίκη, τελικά την έχασα γιατί κοιτούσε πίσω. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια διαδικασία πάρα πολύ. Διαδικασία κλειδί για τη ζωή του ανθρώπου και την έχει καταγράψει τέλεια για μένα.
Ναι.
Το έχει πιάσει, φαινόμενο.
Και σκεφτόμουν γιατί έχει και, εντάξει, και πάρα πολλά διακείμενα που θα μπορούσες δηλαδή να το... Εμένα μου ήρθαν και πολλά άλλα βιβλία στο μυαλό διαβάζοντάς το και το πώς αυτό,
ναι,
έχει,
ναι,
αποδοθεί τέλος πάντων με διάφορους τρόπους στη λογοτεχνία την παγκόσμια. Ξέρετε τι, εμένα μου έκανε εντύπωση... Προσπαθούσα να συνδυάσω, από τη μια διαβάζοντας λίγο και αυτά που έλεγε για τη Βουλγαρία, σκεφτόμενοι και αυτά που εμείς αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους διαφορετικούς πολιτισμικούς κανόνες και την άπειρη ποικιλία επίσης των σχέσεων γονέα-παιδιού, όπως είπατε κι εσείς, γιατί μπορεί να είναι από τις καλύτερος στις χειρότερες, και των ατομικών προσωπικότητων αυτών των ανθρώπων που όπως περιγράφονται μέσα στο βιβλίο. Θεωρώ ότι σε όλα αυτά πατάει η ιστορία του Κοσποντίνοφ και τελικά γίνεται καθολική. Δηλαδή καταφέρνει αυτό το προσωπικό του να το κάνει καθολικό. Γιατί εντάξει, εγώ έχω χάσει τη μητέρα μου, ας πούμε, και ξαφνικά. Επομένως, ο καθένας μας κάτι βρίσκει πάντα μέσα στο βιβλίο. Επομένως, όλα αυτά είναι σημαντικά. Και να ρωτήσω κάτι, τώρα, γιατί σκέφτομαι και το χρονοκαταφύγιο και το φυσικής, πώς το λέγαμε, το φυσικό
μυθιστόρημα.
Ναι, ναι. Γιατί το φυσικό μυθιστόρημα ήταν από αλλού.
Α, και το φυσικό μυθιστόρημα επίσης, ναι.
Ναι. Εσείς θα λέγατε, μια και ξέρετε όλα τα βιβλία, αν κρατάει κάποιες, ας πούμε, βασικές ιδέες που από το ένα βιβλίο μπορεί, ας πούμε, το ειδικό τους βάρος να μετατοπίζεται κάθε φορά, αλλά υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα σε όλα τα βιβλία του Κοσποντίνοφ?
Στον τρόπο γραφής του, ναι, υπάρχουν αποσπασματικές μικρές σκέψεις, υπάρχουν διακειμενικές αναφορές, όπως είπατε και εσείς, έχει μικρά κεφάλαια.
Αυτό, ναι, με τα μικρά κεφάλαια ήθελα να σας το πω, γιατί είναι 91 τα κεφάλαια, όταν τα ακούς, ας πούμε, σαν αριθμό σου φαίνονται πολλά, αλλά δεν το αφήνεις, λες το, αχ, είναι μικρό, θα πάω και στο επόμενο, καταφέρνει να σε κρατάει συνέχεια. Ναι.
Να σε κρατάει, ναι. Ισχύει αυτό, ισχύει. Έχει ορισμένα δικά του χαρακτηριστικά, πολύ όμορφο όμως. Γιατί είναι λίγο σαν σημειωματάριο, σαν ημερολόγιο, σαν να κρατάει σκέψεις φευγαλές, τις οποίες ενώνει μετά και μέσα από τις σκέψεις του μας φέρνει και των άλλων, των συγγραφέων που έχει διαβάσει ο ίδιος, την ποιήση, το ένα. Ναι. Mm-hmm. Ναι, έχει. Αυτά είναι κοινά χαρακτηριστικά σε όλα τα βιβλία.
Σε όλα τα βιβλία, ναι.
Ναι, σε όλα τα βιβλία.
Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό έτσι για να βεβαιωθώ, γιατί και εγώ διαβάζοντάς το πολλά σκεφτόμουν και για τα προηγούμενά του. Θα σας διακόψω και πάλι, γιατί πρέπει να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρία Ιωαννίδου.
Ωραία.
Επιστρέψαμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, προσκεκλημένη απόψε. Στην παρέα μας είναι η κυρία Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, μεταφράστρια του Γιώργη Κοσποντίνοφ, όχι μόνο στο τελευταίο, σε όλο του το έργο, αλλά εμείς μιλάμε σήμερα για το τελευταίο του βιβλίο «Ο Κυπουρός και ο Θάνατος». Κυρία Ιωαννίδου, να σας ρωτήσω, σε ποιες στιγμές του κειμένου νιώσατε ότι η ελληνική θα πρέπει να μεταφράσει, έτσι σε εισαγωγικά σας το βάζω, περισσότερο συνέστημα παρά τις λέξεις? Και αυτό σας το ρωτάω και γενικότερα, επειδή έβγαζε πολύ συνέστημα αυτό το βιβλίο, αλλά σας το ρωτώ και γενικότερα, και σαν μια κουβέντα για τη μετάφραση, σαν λογοτεχνική πρακτική, πρέπει να μένει έτσι στις λέξεις του πρωτότυπου ο μεταφραστής, ή θα πρέπει ας πούμε να μας το περνάει με ένα ύφος που να συντεριάζει περισσότερο και στη δικιά μας ιδιοσυγκρασία ή του κάθε λαού? Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό?
Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να είσαι τρομερά πιστός, τόσο στο... και αυτό ήταν το μάθημα που κάναμε και στη Χαϊδελβέργη. Το μάθημα μετάφραση γινόταν ως εξής: όσο πιο πιστός στο πρωτότυπο και όσο πιο πιστός, είναι μια ισορροπία τρελή, τη γλώσσα σου. Δηλαδή, δεν αλλάζεις τίποτα αν αυτό έχει αντιστοιχεία στα ελληνικά. Αλλάζεις μόνο ότι δεν υπάρχει, όπου δεν υπάρχει αντιστοιχεία. Και αυτό δεν συνέβη στον Κοσποντίνο στο βιβλίο καθόλου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν μεταφράζεις, πρέπει λίγο να χάνεις τη φωνή σου κάθε με. Αυτή είναι η δικιά μου πρακτική. Να υποδίεσαι τη φωνή του άλλου. Έτσι. Δηλαδή, όταν μεταφράζεις, δεν είσαι Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, χάνεσαι. Άντε μετά θα εμφανιστεί στο εξώφυλλο ή στο ισόφυλλο ως μεταφράστε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει. Υπάρχει ο Κοσποντίνοφ, η γλώσσα του, η κουλτούρα του, την οποία τη μεταφέρει με κάποιο είδου και αυτοματισμό, θα έλεγα. Καλό εννοούμενο αυτοματισμό.
Ναι.
Τώρα, γι' αυτό δεν μπορεί να την κάνει και τη μετάφραση, είναι ένα μηχάνημα. Αλλά μεταφράζει όσο πιο πολύ υιοθετώντα τη γλώσσα του άλλου. Το στυλ, το ύφο, τι προτάσει, το μήκο των προτάσεων του, έτσι.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Δεν μπορεί εσύ να αυθαιρετήσει.
Γιατί ξέρετε τι, πολλές φορές, συγγνώμη που σας διακόπτω για να το ολοκληρώσετε, πολλές φορές έτσι σε συζητήσεις που έχουμε κάνει μπαίνει και το θέμα κατά πόσο ας πούμε ο μεταφραστής είναι σαν ένας σε εισαγωγικά δεύτερος συγγραφέας, δηλαδή πώς μπορεί να αποδώσει ένα κείμενο έτσι ώστε βάζει και την προσωπική του σφραγίδα διαβάζοντας...
Όχι, είμαι εντελώς κάθετα αντίθετη με αυτό.
Ναι.
Το κάνανε. Οι παλιοί μεταφράσει το κάνανε. Διαβάζει Καζαντζάκι μετάφραση και καταλαβαίνει ότι μεταφράζει ο Καζαντζάκι. Τέρμα. Τι ο τύπο θέλει να
ακριβώς, ναι. Τι ωραία που τα λέω εγώ, ναι.
Όχι. Δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι ο μεταφραστή πρέπει να χάνεται και να κρύβεται πίσω από το κείμενο. Πώς να το πω, σαν ένα υποβολέα, σαν κάποιο που μιλάει στον ηθοποιό, σαν ο ίδιο να είναι ηθοποιό.
Ναι, κατάλαβα.
Υποδίεσαι τον συγγραφέα. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Κλείω συγγραφέα, κλείω και εσύ. Χαίρεται, χαίρεσαι. Αναφωνεί, αναφωνεί. Τι να πω, θρυνεί, ναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
Καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω. Άρα είστε πολύ ξεκάθαροι ω προ τον τρόπο που εσεί αντιμετωπίζετε τη μετάφραση.
Ναι, γι' αυτό. Εμένα με θυμώνουν οι μεταφραστέ οι οποίοι θέλουν να βάλουν το χεράκι του και να δείξουν τι καταπληκτικοί μεταφραστέ που είναι.
Ναι.
Για μένα ο καλό μεταφραστή χάνει τη φωνή του.
Ναι.
Απλώς δίνει τη φωνή του, τη γνώση του, τη γλώσσα του σε έναν άλλον. Και ο άλλος λέγεται προκειμένου Κοσποντίνο. Μιλάει ελληνικά ο Κοσποντίνο, ναι. Τώρα.
Κατάλαβα.
Αυτό.
Πολύ ωραία. Να, είδατε τι ωραίες κουβέντες και για τη μετάφραση. Γιατί μπαίνουν πολλά ερωτήματα και πολλά ζητήματα συνήθως. Να σας πω κάτι. Όταν ολοκληρώσατε τη μετάφραση σε αυτό το βιβλίο, ποιο ήταν το σημείο ή ας πούμε κάποια φράση ή κάτι, ένα κομμάτι που σας συγκίνησε περισσότερο?
Ήταν αυτό που σας διάβασα. Είναι η στιγμή.
Αυτό έμεινε σε εσάς.
Αυτό με συγκλώνησε που λέει για την τελευταία νύχτα.
Ναι.
Η νύχτα με το παλαιό γράμμα, η πιο μακριά νύχτα.
Ναι.
Αυτό με συγκλώνησε όπως εκείνες στιγμές.
Εμένα το 91 κεφάλαιο με συγκλώνησε πολύ και εκεί να σας πω έκλαψα κιόλας γιατί. Εντάξει, είναι το τι ο καθένας αυτό που λέει ότι αυτό ότι ο πατέρας μου έφυγε δεν ξέρω τι να κάνω. Και αρχίζει εκείνα τα δεν ξέρω τι να κάνω με τις μέρες και τις νύχτες, με τα καλοκαίρια που θα έρθουν, με τις γιορτές και τα λοιπά.
Με τη μητέρα, με το σκύλο.
Με το σκύλο, ναι, ήταν αυτό το... Το δεν ξέρω πια πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Είναι ένα βιβλίο, ειλικρινά, ένα βιβλίο που νομίζω, βέβαια στο τέλος, είναι ένα βιβλίο που μιλάει για το θάνατο του πατέρα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα βιβλίο που οδηγεί στην αυτογνωσία το κάθε παιδί. Έτσι δεν είναι? Ναι, κάπως έτσι το είδα και... Δεν ξέρω, είναι η προσωπική μου ίσως ματιά πάνω στο βιβλίο, αλλά εγώ κάπως έτσι το πήρα, ότι είναι αυτός ο ύμνος, αυτόν τον οικογενειακό δεσμό που τελικά σε κάνει να ψάξεις να βρεις, και το έλεγε κάπου μέσα, ότι δεν κλαίμε ίσως για τον ίδιο το θάνατο, κλαίμε και για το θάνατο τον δικό μας που έχει έρθει μέσα από αυτόν, δηλαδή ότι τελειώνει μια περίοδος της ζωής μας, τελειώνει ένα κεφάλαιο, ας πούμε, και πρέπει μετά να αναγεννηθούμε, να γίνουμε κι εμείς κάτι άλλο.
Κοιτάξτε να σας πω, επειδή καλώς ή κακώς βρίσκομαι και βρέθηκα φάτσα με φάτσα με το θάνατο, εδώ έχει αποτυπώσει μία σκέψη του πατέρα, την οποία την έχει κάθε καρκινοπαθής, νομίζω, που έχει παιδιά. Mm-hmm. Είναι η σκέψη να ζήσω, να δω τα εγγονάκια μου, να με θυμούνται, ναι, να κάνουν εγγόνια, δεν, ναι, θα είμαι, ναι, εγώ,
ναι,
εδώ,
ναι,
δεν θα βοηθήσω το παιδί μου.
Ναι, ναι.
Και όταν γεννιέται η εγγονή, η οποία είναι επίσης μια τρομερά συγκινητική στιγμή, περιγράφει,
ναι,
το ζευγάρι των γονιών,
ναι,
ως μάγους στην Βιθλέμ,
που
πηγαίνουν με
τα
δωράκια,
ναι, ναι,
και λέει τι φέρανε και πώς μπήκαν μέσα στο νοσοκομειακό, στο, ναι, δωμάτιο, ναι, του μεστηρίου για να υποδεχτούν την εγγονούλα. Και του είπε ο πατέρας, προφανώς, αυτό ήταν ο πρώτος καρκίνος, του είπα, ναι, ότι θέλω να ζήσω για να με θυμάται κάποια μέρα.
Έτσι, ναι.
Γιατί συνεχίζεσαι.
Και έζησε άλλα 7 χρόνια, 8 πόσα έζησε. Ναι.
Έζησε άλλα 8 χρόνια, κρατήθηκε άλλα 8 χρόνια και ήταν σημαντικό γιατί η εγγονή του το γνώρισε.
Ακριβώς,
ναι. Και αυτά,
ναι. Ναι, είναι και η συνέχεια αυτή η, ναι, γενεαλογική. Βέβαια και είχε και μια ακόμη φράση που εμένα μου έμεινε πάρα πολύ, δεν ξέρω αν... Εκεί που έλεγε ότι όταν φύγει και ο τελευταίος άνθρωπος που μας θυμάται ως παιδιά, μπορεί κανείς, ναι, να πει ότι υπάρχουμε. Έχει πάρα πολλά μέσα, δηλαδή είναι... ειλικρινά ένα βιβλίο που διαβάζοντάς το σε συγκλονίζει. Να σας ρωτήσω τώρα, που έχω τις άλλες ερωτήσεις, μισό λεπτό, να αλλάξω χαρτί. Ναι, τι ήθελα... σε ένα νέο αναγνώστη που θα ήθελε να διαβάσει Κοσποντίνοφ, και όχι μόνο, δηλαδή και από όλα αυτά τα θαυμαστά, κατά τη γνώμη μου, που έχετε μεταφράσει, δηλαδή και το Κάρτσουκ και την Μπουζάροφσκα και την Αλεξίεβιτς, κυρίως βέβαια το Σούλτς, που θα έπρεπε να τον πιάσουμε και να διαβάσουμε τα άπαντα αυτού του ανθρώπου. Και κακώς που μέχρι τώρα στη λέσχη δεν τον έχω βάλει, τώρα ψάχνοντας και αυτό το σκέφτηκα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, σε ένα νέο αναγνώστη, τι θα λέγατε που ανοίγει πρώτη φορά αυτού του είδους τα βιβλία? Έχουν κάτι, ας πούμε, ιδιαίτερο που τα διαφοροποιεί, ας πούμε, από την αμερικάνικη λογοτεχνία, από πιο γνωστά ονόματα, ας πούμε, από έναν, καλά σαφώς τα διαφοροποιεί, από έναν Ντοστογεύσκη, από έναν Μπόρχες ή από οτιδήποτε, αλλά θέλω να πω, αυτή η στροφή λίγο στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, θα θέλατε να μας πείτε κάτι γι' αυτό?
Ναι, για μένα αυτοί οι συγγραφείς που αναφέρατε όλοι, και ο Αλεξίεβιτς και ο Μπουζάροφσκα και ο Κοσποντίνοφ και το Κάρτσουκ, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι γνωρίζονται μεταξύ τους, έτσι, είναι μια παρέα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, εμείς δεν τους κάνουμε, εμείς είμαστε με τους Γάλλους και τους Άγγλους και τους Γερμανούς,
ναι,
είμαστε με νόμπι Ελληνάρες, αλλά αυτοί μεταξύ τους είναι μια υπέροχη παρέα. Δηλαδή, ο Κοσποντίνοφ με την Δοκάτσου, που ξανά βάλει στήκημα ως φοιτητές, ποιος θα πάρει πρώτο στο Νόμπελ.
Ναι.
Να φανταστείτε, εντάξει. Την Μποζάρσκα τον ξέρει τον Κοσποντίνοφ.
Και βέβαια, εσείς όποιον μεταφράσατε έχει πάρει ένα Νόμπελ, ένα Μπούκερ. Μάλλον θα πρέπει να σας έχουν για γούρι τους όλοι αυτοί.
Εγώ είμαι γουρλού, μεταφράζω Αλεξίδης και μετά παίρνει Νόμπελ.
Ναι.
Μεταφράζω το Κάρτσουκ, ένα χρόνο μετά παίρνει Νόμπελ.
Ναι.
Τώρα τον Κοσποντίνοφ
πήρε
τον
Μπούκερ.
Τον έχω ξανά και για Νόμπελ. Γιατί έχει πάρει πάρα πολλά χρόνια.
Ωραία, ναι.
Άρα του λέω, θα σου φέρω και σε ένα γούρι. πάρει και εσύ το Νόμπελ.
Ωραία.
Σε λίγο σου ζητάω από σωστά το Νόμπελ. Θα του λέω, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ κάτι δεν θα πάρω από όλα αυτά που θα πάρει. Δεν θα πάρω πλάκα κάνω. Θέλω να πω ότι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Και δεν είναι και φίλοι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα τεράστιο ενδιαφέρον για μας, γιατί πατάνε με το ένα πόδι στον υπαρκτό σοσιαλισμό και με τον άλλο στον καπιταλισμό.
Ναι.
Έτσι. Ένα κάτι που είχε πει ο Πελεύιν, ένας άλλος νέος συγγραφέας Ρώσος, έτσι, και πολύ αγαπητός στην νεολαία, γιατί είναι λίγο ροκ ως πολύ ροκ, αυτός είχε πει, ξύπνησα, κοιμήθηκα σε έναν εφιάλτη και ξύπνησα σε έναν άλλον. Mm. Ενώ ότι κοιμήθηκα στον υπαρκτό σοσιαλισμό που ήταν λίγο φιαλτικό.
Και ξύπνησα στον καπιταλισμό.
Και ξύπνησα σε ένα φλικτό καπιταλισμό. Εντάξει, κάνουν και αυτοί ουρές για κουζίνες. Η Βουλγαρία ειδικά, καλά μιλάμε για τη Ρωσία, εντάξει, φρίκη. Αλλά και η Βουλγαρία πέρασε στιγμές απίστευτες.
Mm.
Οι άνθρωποι δεν είχαν ένα φαν. Και ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια. Δεν είναι ο καπιταλισμός δηλαδή αυτό που τους πόσχονταν. Και εδώ υπάρχουν δυνατά μυαλά, καλά μυαλά, με πόθο να αφομοιώσουν από την ευρωπαϊκή κουλτούρα ό,τι τους θερούσε η λογοκρισία μέχρι τότε.
Ναι.
Αλλά δεν τα αφομοιώσανε τυφλά. Τα μεταβάλλουν και τα κάνανε, βάλανε τη δικιά τους εμπειρία που είναι πολύ πολύ. Και για μένα, τι θα έλεγα σαν ένα άνθρωπο, αν δεν τους γνωρίσει, διάβασέ τους, παιδιά. Διαβάστε τους.
Ναι,
δηλαδή,
σωστό.
Πιστεύω, παραπέτω, περάσω τώρα στην Μπουζάρουσα για πολύ δευτερόλεπτα. Η Μπουζάρουσα, ξέρετε τι μας δημιουργούσε πρόβλημα, το πώς θα πούμε τη γλώσσα. Τρέμαμε. Λέγαμε θα πούμε μακεδονικά. Υπήρχε η συνθήκη των Πρεσπών όταν μεταφράστηκε.
Α, ναι, ήταν και εκείνο. Αλλά το Βόρεια Μακεδονία και το... Ναι, σωστά, ναι.
Ναι, και τα μακεδονικά και το Μακεδόνας που κατοχυρώνονται πλήρως στην συνθήκη. Λοιπόν, και ξέρετε πόσο δισταγμό και πόσο πανικό είχε και ο εκδότης και με το δίκιο του ότι θα του έρθουν να του σπάσουν τις βιτρίνες, να του καταστρέψουν, του κατεβάσουν τις ιστοσελίδες του. Η ακροδεξή. Λοιπόν, και ξέρετε τι έγινε. Ένα θαύμα. Η Μπουζάρουσκα πούλησε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα. Τη λάτρεψαν πάρα πολλές γυναίκες και άντρες. Ανέβηκε θεατρικό. Τρελαίνονται. Έχει ένα απίστευτο κοινό. Κανένας δεν είπε, λέει ότι μιλάει μακεδονικά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μακεδονικά, πιστεύω ότι είναι ξέρω τι. Και άρα δεν επιτρέπεται να τα λέει και η συνθήκη των Πρεσπών να κάνει και δεν τη διαβάζω. Κανένα δεν το είπε. Γι' αυτό θεωρώ ότι η λογοτεχνία στήριζε τρελές διαφορές.
Ναι, όπως νομίζω το ίδιο γίνεται τώρα, είπατε για τον Πελεύη. Και σήμερα δεν υπάρχουν ρωσόφωνοι, ας πούμε, συγγραφείς που και λόγω των συνθήκων, λόγω του πολέμου, ας πούμε, στην Ουκρανία κτλ. Δεν υπάρχει λίγο μια. Πώς να πω, ένα μούδιασμα, μια αποστασιοποίηση, ας πούμε, από τη ρώσικη λογοτεχνία.
Το οποίο είναι ανόητο, γιατί έχουν αποκλείσει οι τραγουδιστές της όπερας, απίστευτα έργα, ακόμα και κλασικά, δηλαδή η Ευρώπη έχει τρελαθεί εντελώς.
Ναι.
Το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν μπορείς να αποκλείσεις. Δηλαδή, τι θα κάναμε εμείς, επί ναζισμού υπήρχε ένα Thomas Mann. Έτσι.
Ναι, σωστά.
Θα αποκλείαμε τον Thomas Mann για να το διαβάσουμε, ότι είναι Γερμανός. Είναι εντελώς παρανοϊκό αυτό που κάνουμε.
Ναι, είναι παράνοια,
όντως. Υπάρχει και πολύ καλή αντιστασιακή εντός εισαγωγικών λογοτεχνία. Τώρα θα βγει ένα βιβλίο στο Gutenberg της Μαρίας Στεπάνοβα. Η Στεπάνοβα είναι ποιήτρια και πεζογράφος.
Mm-hmm.
Μετέφρασε το πρώτο της βιβλίο πριν κάποιους μήνες, το έχω παραδώσει. Και τώρα προχωράμε για το δεύτερο. Είναι σπαρακτικός ο λόγος της για την απομόνωση του καλλιτέχνη, στην Ευρώπη, που είναι σαν χαμένη. Αυτό το βιβλίο αναφέρεται σε μια νεαρή συγγραφέα, μάλλον είναι αυτοβιογραφικό λίγο πολύ, που κάνει ταξιδεύει στην Ευρώπη. Εντάξει, είναι σπαρακτικό. Έτσι, γιατί δεν ταυτίζεται καθόλου με τον Πούτιν και τη Ρωσία του Πούτιν. Αλλά είναι Ρωσίδα.
Αλλά είναι Ρωσίδα, ναι, εντάξει. Εδώ λίγο. Βλέπετε, είναι όλα αυτά που είναι κάπως λίγο μπερδεμένα μέσα στο κεφάλι μας, νομίζω. Και όχι στο κεφάλι του αναγνώστη, γιατί ο αναγνώστης νομίζω πως αγαπά ένα καλό βιβλίο. Έτσι δεν είναι, δηλαδή
είναι,
κάπως το τέλος...
Να το πάρει και να το διαβάσει είναι ήδη ένας άνθρωπος...
Ακριβώς, η προέλευση του συγγραφέα ή εμένα δεν μου λέει τίποτα, μου λέει κάτι, αυτό που θα μιλήσει στην ψυχή μου μέσα από το βιβλίο κάθε φορά. Αλλά επίσης και αυτό, κυρία Ιωαννίδου, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Μακάρι να είχαμε το χρόνο άλλη μια ώρα να κάναμε τέτοιου είδους κουβέντες. Λοιπόν, είναι 5:53 πρώτα λεπτά. Η Ευαγγελία από απέναντι μου κάνει νοήματα. Λοιπόν, πρέπει να το συντομεύουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα το απόγευμα μαζί μας. Για μένα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάναμε. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
Μακάρι.
Ωραία, να είστε καλά και εμείς πάντα θα προσδοκούμε τις ωραίες σας μεταφράσεις που μας κρατάνε συντροφιά και μας γνωρίζουν ονόματα της παγκόσμιας και κυρίως της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας που ενδεχομένως και χωρίς εσάς να μην τα γνωρίζαμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά.
Καλή συνέχεια και με τη Λέσχη και με όλοι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Όσο για εσάς αγαπημένοι ακροατές, εμείς θα είμαστε μαζί σε 15 μέρες, 4 με 5 από τη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής και μέχρι τότε μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. Seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time. My back turned towards the sun.